እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ 44 ፈረቓን ወይ ከዓ 11 ፈረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ዳሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 9 ግንቦት 218 ወይ ከዓ ባሕቲ ግንቦት 210 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኩነታት ትሕዝቶ መሬት ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ምድላዋትና ዝጀመርናዮ ዕላል ምስ ደረስትን ገጠምትን ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከተማ ኣዶላ ኣብ ተፈጥሮ ከባቢ ብክለትን ጥፍኣትን ኣስዒቡ ብምባል ኣብ ልዕሊ ማዓድን ወርቂ ለገደንቢ ንተቃውሞ ዝወፁ ህዝብን ሓይልታት ፀጥታን ተጋጭዮም ካብ ትማሊ ክሳብ ሎሚ 5 ሰባት ተቐቲሎም 7 ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም። ሎሚ ኣብታ ከተማ ሓይሊ መከላኸሊ ምስፋሩን ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ከምዘየለን ተገሊጹሎም። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ወረዳ ኣጋዋዮ ከተማ ኣይዲማ ህዝቢ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ከካይድ ከም ዝቐነ ኩባንያ ሚድሮክ ክወፅእ ይሓትት ከም ዘሎን ተፈሊጡሎም። ብኻልእ ዜና ሚኒስትር ማዕድንን ተፈጥሮ ጋዝን ነዳድን ንፍቓድ ስራሕ ሚድሮክ ወርቂ ለገደንቢ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ከም ዝኣገዶ ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ትማሊ ሪፖርተር ቪኦኤ መለስካቸው ኣመሃ ንምክትል ከንቲባታ ከተማ ብዛዕባ እቲ ዝተፈጥረ ጎንፂ ብስልኪ ኣብ ዘዘራርበሉ ዝነበረ እዋን ድምፂ ተኽሲ ምስምዑን እቶም ምክትል ከንቲባ እውን ነዚ ከም ዘረጋግፁን ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሎሚ ከዓ ነባርታ ከተማ ዝኾኑ ኣቶ ደንበላ ኤዴማ ብጥንቃቐ ሒዘየልኹ ዝበልዎ ሓበሬታ ዝተቐትሉን ዝቆሰሉን ዝበልዎም ከምዚ ይብሉ።
ዲንጋን ክክዬ ኣብዲ ሰላም ኣብዲሳ ጫላ ንሱማ ደንበላ ኣዲሱ ኣለማዮ
ጅንጃር ተከዤ ዓብድል ሰላም ዓብድል ጫላ ጊሾ ደንበላ ኣዲሱ ኣለማዮ ነንቆ ሰይፉ ገዲና ነንቆ እዚኦም ኩሎም 7ቲኦም ዝቆሰሉ ክኾኑ ከለዉ ዝሞቱ ከዓ 5 እዮም።
ኣቶ ደንበላ ዝሞቱ ዝበልዎም 5 ሰባት እውን ስሞም ዘርዚሮም ኣለዉ። እቶም 4 ትማሊ ዝተቐትሉ ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓደ ከኣሎም ከም ዝተቐትለ እዮም ገሊፆም። መብዛሕትኦም ብጥይት ዝሞቱ እዮም እውን ኢሎም፣ ዝቆሰሉ እውን ይሕከሙ ኣለውን ኢሎም። ሰራዊት እዩ ነታ ከተማ ወሪሩ ሒዝዋ ዘሎ። ንህዝቢ ዘረጋግእ ወላ ሓደ የለን። ኣብ ፍርህ እዩ ዘሎ። ስራሕ ካብ ሶኒ ጀሚሩ የለን። ኩሉ ተዓፅ እዩ ዘሎ ክብሉ እውን ንቪኦኤ ዝገለፁ ነባርታ ከተማ ኣቶ ደንበላ ትማሊ ንቪኦኤ ብዛዕባ ቲብታ ከተማ ዝተፈጥረ ጎንፂ ምላሽ ዝሃቡ ምክትል ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ጫላ ባሬ ተኣሲሮም ክብሉ እውን ወሲኾም። ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ነዚ ንምርግጋፅ ስልኪ ደዊሉሎም ስልኮም ከምዘይተላዕለ ሓቢሩሎ፣ ግን ምእሳሮም ካብ ካልእ ወገን ከረጋግፅ ከምዘይከኣለ እውን ሓቢሩሎም። ብካልእ ወገን ኣብቲ ከባቢ ኣገዋዮ ወረዳ ከተማ ኣይ ዴማ ንሓያለ መዓልታት እቲ ህዝቢ ኩባንያ ሚድሮ ካብ ማዕድን ወርቂ ለገደንቢ ኣውሪድዎ ዝበልዎ ብክለት ከባብን ጥፍኣት ሰብን ጥሪትን ክቃወሙ ከም ዝቐነዩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣመሓዳርታ ወረዳ ኣቶ ደስታ ጨሪን ቅድሚ ሎሚ ህዝብን መራሕትን ከባቢ ብዛዕባ እዚ ክሓትት ፀኒሕ እዩ፣ ዛጊድ መፍትሒ ኣይተረክበን፣ ገና ብትዕግስቲ ንፅበለና እውን ኢሎም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ፋና ብሮድካስቲን ኮርፖሬሽን ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ናይ ሚድሮክ ወርቂ ለገደንቢ ማዕድን ብቓድ ስራሕ ምውፃእ ማዕድን ካብ ሎሚ ጀሚሩ ከም ዝተኣገደ ኣፍሊጡሎ። ንፋና መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ ባጫ ፋጂ ብገለልተኛ ወገን መፅናዕቲ ከም ዝካየድ እውን ምግላፆም መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ።
ብካልእ ዜና ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ደቡባዊት ከተማ ሞያሌ ድሕሪ ዝተፈጥረ ግጭትን ሞትን ኣብታ ከተማ ዝሰፈረ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንዕጥቅታት ሓይልታት ፀጥታ ኦሮምያን ሶማልያን ከፍትሕ ምጅማሩ ተሓቢሩ። ሎሚ ሶኒ ናብታ ከተማ ዝኣተዉ ተደረብቲ ወተሃደራት መንግስቲ ንመደበር ፖሊስ ሞያለ ከም ዝተቆፃፀሩን ኣብታ ከተማን ዝርከቡ ኣባላት ፖሊስ ኦሮምያ ዕጥቆም ከም ዘፍትሕዎምን ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም።
ፖሊስን ኦሮምያ ገርማን ይሳኒ ገልሴ ጅርቲ ኮማንድ ፖስቲ ኣጋዚን ተወተመ ጅረ ሙናን ፖሊሳ
ሰክረታርያት ማእከል ወታደራዊ እዚ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሞያለ ዝወረደ ቅትለትን ዕጡቃት ሓይልታት ብዝፈፀምዎም ምትኳስ ምዃኑ ብምጥቃስ ብርክት ዝበላ ኣፅራት መሓዙ እውን ኣፍሊጡሎም ትማልን ሎምን ኣብ ሞያለ ድምፂ ተኽሲ እንተዘይተሰምዐ እውን ነበርቲ ሕጂ እውን ዕጡቃ ሶማል ዳግም ተመሊሶም ከየጥቅዑ ኣብ ስግኣት ይርከብሎም። ኤፍሬም ዝበሃል ዜጋ ሓዉ ቦምባ ተደርቢዎ ድሕሪ ምማቱ ነብሰ ፀር ሰበይቱ ብስምባደ ቀልባ ኣጥፊኣ ከም ዝወደቐት ካብቲ ሃዲሙሉ ዘሎ ከተማ ሆሳና ንቪኦኤ ሓቢሩሎም። ኣብ ዞባ ቦረና ሓላፊ ፀጥታን ድሕነትን ወረዳ ሞያለ ኣቶ ንጋቱ ካሳሁን ሰራዊት ምክልኻል ሓይልታት ፀጥታ ክሊ ኦሮምያ ዕጥቆም ከፍትሕ ከሎ ብወገን ክሊ ሶማልያ ግን ሓይልታት ፀጥታ ዕጥቂ ምፍትሖም ጭቡጥ መረዳእታ ከምዘየለ ንወኪል ቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ገልሞ ዳዊት ሓቢሩሎም። ካብ ኢትዮጵያ ከወፃና ዕደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኬንያ ንዝፀንሐ ፅቡቅ ርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ክብ ዝበለ ብርኪ ንምስግጋር ዝተገብረ እዩ ክብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊፆም። ንሞያለ ዓባይ ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ንምግባር ክልቲኦም መንግስትታት ምስምምዖም እውን ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ትማሊ ምሸት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዕደት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ምስ ኬንያ ንዘለዋ ርክብ ትኩረት ከም እትህብ ንምርኣይን ቅድሚ ሎሚ ዝተገብሩ ስምምዓት ዝትግበሩሉን ህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት ተረባሕቲ ዝኾነሉን መንገዲ ንምርኣይ ኢሎም። ዕላማት ዑደት ነቲ ዝነበረ ናብ ክብ ዝበለ ብርኪ ምስግጋር ብምባል ኣብነታት ተጠቂሶም።
ኣንደኛው ትልቁ ፕሮጀክት የዕላሙ
ቀዳማይ ተዓዊ ፕሮጀክት ናይ ለሙ ፕሮጀክት እዩ። ፕሮጀክት ለሙ ንኢትዮጵያ ምስ ወደብ ላሙ ሞምባሳ ብሞያለ ሓሊፉ ንደቡብ ሱዳን ዘራኽብ እዩ። ብወገን ኡጋንዳ ኣካል ናይዚ ፕሮጀክት ናይ ምዃን ድሌት እውን ኣሎ። ዛጊድ ብዘለዎ ግን 41 ሚእታዊ ተዛዚሙሎ። እዚ ፕሮጀክት ብባቡርን ብሸምበቆታት ነዳዲ ዘይትን ብዝተፈላለየ መንገድታት ሰለስቲኤን ሃገራት ብዝበለፀ ንኽቀራርባ ብወገን ኬንያ ሓሳብ ቀሪቡሎ።
እዚ ቅድሚ 6 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተገብረ ስምምዑ ዝበሉ ኣቶ መለስ ኣለም ብቕልጡፍ ተተግቢሩ ለውጢ ንክመፅእ እንደገና ቃል ዝተኣትወሉ እዩን ኢሎም ኣለዉ። ንክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዘዳወበን ከባቢ ሞያሌ እውን ዝለዓለ ምንቅስቃስ ንግድን ኢንዱስትሪን ዝረኣየሉ ንክልቲኣተን ሃገራት ብዝያዳ ዘተኣሳሰር ማእኸል ክኸውን ስምምዕ ተገይሩሉ ክብሉ እውን ገሊፆም። ካልእ ከዓ ኣብ ኬንያ ናይ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን መሰልን ክብርን ክኽበር ዝኽእል ስምምዕ ከም ዝተፈረመ ዝገለጹ ኣቶ መለስ ኣለም ካልእ ከዓ ናብ ሳልሳይ ሃገር ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንምኻድ ክብሉ ዝተኣስሩ እውን ምሕረት ተገይሩሎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ቀሪቡ ኣወንታዊ ምላሽ ረኪቡሎ ኢሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያን ኬንያን ብኢንዱስትሪን ቱሪዝምን ተሓባቢሮን ንምስራሕን ብሓባር ተረባሕቲ ንምዃንን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ናብ ናይሮቢን ሞምባሳን ዝገብሮ በረራ ቁፅሩ ንክውስኽ ስምምዕ ከም ዝተ ገብረ ተገሊጹ ኣሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ሶማልያ ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ ብውሕዱ 14 ሰባት ቀቲሉ ሓደ ርእሰ ቅትለታዊ ኣጥቃዓይ ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን። እቲ ኣጥቃዓይ ንሓደ ፅዑቅ ዕዳጋ ጫትዩ ዒላማ ገይሩ ነይሩ። ኣብ ከተማ ወታደራዊ መደበር ኣብታ ከተማ ወታደራዊ መደበር ሓይሊ ኣየር ዝርከበላን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሰልጠንትን ኣማኸርትን ዝረከብዎ ከተማን ምዃና እውን ተሓቢሩ ኣሎም። ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ፀቕጢ ለቓሕ የንፅላለወን ምህላው ዓለምለኸ መዓከን ገንዘብ ኣፍሊጦም። ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ወላ እኳ ሓፈሻዊ ዕብየት ቁጠባ እንተረኣያ ብሰንኪ ከቢድ ለቓሕን ገፊሕ ክሳራን ናብ ሓደጋ ፀቕጢ ዕዳጋ ገፀን ይኸዳ ኣለዋ ክብል ዓለምለኸ መዓከን ገንዘብ ኣይምኤፍ ኣፍሊጡሎም። እቲ ትካል ኣብ ከተማ ኣክራ ጋና ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ ነቲ ትንበያ ዘውፅኦ ክኸውን ከሎ መጠን ዝርግሐ ቁጠባ ብ3.4 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዝረኣየ እንተኾነ ናይቲ ኣህጉር ዝዓበየ ቁጠባ ዘለወን ደቡብ ኣፍሪቃን ናይጀርያን ትሑት ዕብየት ብምርኣየን ኣብቲ ናይቲ ዞባ ዕብየት ተፅዕኖ ከም ዘሕደራ ይገልጽ። ዝሓለፈ ዓመት ብፍላይ ኢትዮጵያን ዛምቢያን ካብ ማእከላይ ሓደጋ ዕዳ ለቓሕ ናብ ከቢድ ሓደጋ ሸኸም ዕዳ ሰጊረን ከም ዘለዋ ዝገለጸ ኣይምኤፍ ፀቕጢ ለቓሕ ዘንፀላለወን ዝበለን ካልኦት 6 ሃገራት ጫድ፣ ኤርትራ፣ ሞዛምቢክ፣ ኮንጎ፣ ደቡብ ሱዳንን ዚምባብዌን ከም ዝኾና ሓቢሩ ኣሎ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ቕነ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ኣብ መንጎ ሰፋሕቲ ትካላት ሕርሻን ነበርትን ብሰንኪ ሕቶ ተጠቀማይነትን ደሞዝን ነበርቲ ግጭት ተፈጢሩ ብዙሕ ንብረት ዓኒሎ ሄኖክ ሰማዝጌር ዝሰርሖ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ደቡብ ጥቓ ከተማ ቦንጋ ኣብ ዝርከብ ጎጀብ ዝተባሃለ ገጠር ዝርከብ 250 ሄክታር ሕርሻ ብነበርቲ እቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ ኣሎ። መሬትና ወሲዶም ኣብ መሬትና የሸቅሉና ኣለዉ ብዝብል ንተቃውሞ ዝወፁ ሰባት ምሸላ ባሕሪ ሙዝን ኣናናስን ዝምረተሉን ዋንነቱ ናይ ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ዝኾነ ሆራይዘን ፕላንቴሽን ብዝብል ዝፅዋዕ ሕርሻ ብሓዊ ተባሪዑ ዓንዩ ትራክተራት ኮምባይነራትን ዝኣመሰሉ ናይ ሕርሻ ማሽነራት ሞተር ብሽክሌታትን ብሓዊ ነዲዶም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩን ንድሕንነቶም ብምስጋእ ስሞም ክጥቀሰሎም ዘይደለዩ ነባሪ መንቀል ቁጥዐ ናይቲ ህዝቢ ብከምዚ ይገልጽዎ።
መጀመርያ እቲ ሕቶ ቁላዓል ከሎ ሕቶ ደሞዝ እዩ ነይሩ። ቀጺሉ መሬት ይወሃበና ዝብል ኮይኑ ተወሊድና ዝዓበናሉ መሬት ተመንጢልና ብሊዝ ናይ ምዕዳግ ዓቕሚ እውን የብልናን። ኣብ መሬትና ናይ ካልኦት ኣገልገልቲ ኮይንና ዝኽፈለና 600 ቅርሺ ጥራሕ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒሎም ካብ ዞባ ዝመፁ ሰበስልጣን ሕቶኹም እዚ ተኮይኑ ኣይክንምልሶን ኢና ኢሎም። እቲ ዝተኣከበ ሰብ ድማ ዘይትምልሱልና እንተኮንኩም ንሕና እውን ኣይንፈልጠኩምን ብምባል ተፈላለዩና።
እቲ ሕርሻ ካብ እዋን ደርጊ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ልምዓት ሕርሻ መንግስቲ ከም ዝነበረን ኣብ ኢህወደግ እውን ከምኡ ድሕሪ ምቕጻሉ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ናይ ውልቂ ሕርሻ ከምዚ ተዘዋወረን ገሊፆም። ኣብዚ ናይ ሕርሻ ትካል እዚ 205 ቆወምቲ ሰራሕተኛታት ካብ 500 ክሳብ 600 ዝኾኑ ድማ ግዜያዊ ሰራሕተኛታት ከም ዘለዎ ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ምንጪ ኩባንያ ሜድሮክ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዝወረደ ዕንወት ልዕሊ 20 ሚልዮን ብር ከም ዝኸውን ወሲኾም ሓቢሮም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝመደብሩ ሆራይዘን ፕላንቴሽን ሳውዲ ስታር ሓዊሱ ኣብ ትሕቲኡ ብርክት ዝበሉ ናይ ሕርሻ ትካላት ዝሓቆፈ እዩ። ኣብ ከባቢ ሌሙ ኣስታት 12,000 ሄክታር መሬት ብምክራይ ቡን ኣብ ምልማዕ ይርከብ። እዚ ናይ ቡን ሕርሻ ኣብ እዋን ምእራይ ቡን 20,000 ሰራሕተኛታት፣ ኣብ ካልእ እዋን ድማ ካብ 7 ክሳብ 9,000 ሰራሕተኛታት ኣብ ዓመት ኣዋፊሩ ዘስርሕ ክኸውን ከሎ 3,200 ቀወምቲ ሰራሕተኛታት ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ እዋን ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ሕቶ ተጠቃሚነት ከም ዘለዓሉን፣ ይኹን እምበር እቲ ትካል ኣብቲ ከባቢ ናይ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሃኒፁ ብምርካብ ንናይቲ ከባቢ ስፖርት እውን ከም ዝሕግዝን ኩባንያ መድረክ ይገልጽ። ኣብ ባንኪ ዓለም ልዕሊ 30 ዓመታት ዝሰርሑ በዓል ሙያ ቁጠባ ዶክተር ኣክሎግ ቢራራ ኣብ መንጎ እቶም ትካላትን ማሕበረሰብን ይፍጠር ብዛዕባ ዘሎ ግጭት ክዛረቡ ከለዉ ሰባት ናይቲ ትካል ተጠቃሚ ክኸውን ከሎ ዋንነት ከም ዝስምዖምን ተጠቀምቲ እንተደኣ ዘይኮይኖም ግን ብካሊእ ዓይኒ ከም ዝርእይዎን ብኣብነት ከምዚ ክብሉ ይዛረቡ።
ለምሳሌ የቀን ሰራተኛ የሚያገኘው ገቢ በጣም ዝቅተኛ ነው። አሁን ተሻሽሎ እንደው አላውቅም፣ ግን
ንኣብነት ሰራተኛታት ዝረኽብዎ መዓልታዊ ደሞዝ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ሎሚ ተመሓሹ እንተኮይኑ ኣይፈልጥን፣ ግን ኣታዊ መዓልታዊ ሰራሕተኛ ምስ ናብርኡ ኣይጠዓዓምን። ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ነባሪ ተረባሒነቱ ኣይረኣዮን ዘሎ። መሬተይ ተመንዚዐ መዓልታዊ ሰራሕተኛ ኮይነ ኣለኹ እዩ ዝብል።
ሳውዲ ስታር ዝወሰዶ ልሙዕ መሬት ከባብያውን ዕንወት ከም ዘውረደን እቲ ሕርሻ ለሚዑ እንተኮይኑ እውን ብዋጋ ናይቲ ከባቢ ነባርን ከባቢ ሓለዋን እዩ ኢሎም። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዋሕዲ ምግቢ እናሃለወ እቲ ዝምረት ሩዝ ኣበይ ይሽወጥ ኣሎ ዝብል እውን ካሊእ ፀገም እዩ ኢሎም። ኣብ ፖሊሲ ልምዓት ሕርሻ ኢትዮጵያ መፅሓፍ ዝፅሓፉ ዶክተር ደምስ ጫኒ ኣለው ትኩረት ፖሊሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ዓበይቲ ኩባንያታት ከይኮነስ ንኣናእሽቱ ሕርሻ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ርእቶ ላዕለወት ሓለፍቲ ሆራይዘንን ሜድሮክን ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ምስ ምኩራትን ሰብላዛን ስነ ጥበባውያን ተስፋ ኣለም ገብረ ስላሴን ኣብርሃ ደስታን ዝተጀመረ ዕላሎም እውን ክንቅፅለሉ ኢና። በትረ ስልጣን ይዓዲሙ ራኺቦም ንሎሚ ዕቑር ክእለትኩምን ክፍልጠትኩምን ምስ ካልኦት ንምክፋል ተርእይዎ ተገዳስነት ንቓፋ ይርእቶ ክትረኽቡ ከለኹም እንታይ ይስማዓኩም ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒሉ ዘራሪቦም ኣሎ። ናብ በትረ ንሕለፍ።
ኣብርሃ ካብ ሰማዕትኻ ትረኽቦ ግብረ መልስታ ይመስል
በትረ ኣነ ዕድለኛ እየ ዝብል ሓደ ኩሉ ሻ ብስልኪ ብዙሕ ሰብ ይድውለለይ ኣብ ዝኾነ ስራሕተይ የተባብዑኒ ብኢሜይል ፅሑፍለይ ኣለዉ ብኣካል ዝረኸቡን እውን ነቶም ስራሕተይ እናልዕሉ ከመምሃሪ ዝጥቀምሉ እውን ኣለዉ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ተምሃሮ ከይተረፉ እዮም ዝድውለ ልዕሊ እዚ ግን ዝረኸብኩዎም ሽልማታት እውን ናይ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ንቅድሚቱ እውን ኣብ ስርሐይ ተፂመ ትሰርሕ ዘግበረኒ ብርቲ ዝበሉ ሽልማታት እኒሀ ቅድም ኢለ ዝገለፅኩልካ ትሩፍ ክራገረወ ዘርእስቶ ወጀራት ዝሰራሕናዮ ድራማ ብቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝሓለፈ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ብምትሕባር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይን ማሕበር ከይን ትግራይን ተዳልዩ ዝነበረ መድረክ ሽልማት ኪነ ጥበባት ትግራይ ቀዳማይ ደረጃ ተሸላመ ብድርሰት ኮይነ ዋንጫን 12,000 ቅርሽን ተሸሊመ እየ ድሓር ድማ ካልኣይ ዙር መድረክ ሽልማት ኪነ ጥበባት ትግራይ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ተኻይዱ ነይሩ ኣብዚ መፅዓ ብዝብል ፊልም ብድርሰት ቀዳማይ ተሸላሚ እየ ብምስንዳእ እውን ቀዳማይ ተሸላሚ እየ ኣብቲ መድረክ ንሱ ቅድም ኢለፀቀስዎ መዛዝ ዘርእስቲ ነዊሕ ልበወለድ እውን ብድርሰት ቀዳማይ ተሸላሚ እየ ደርሆነኮ ብዝብል ሓፂር ልበወለድ ትግርኛ እውን ብድርሰት ቀዳማይ ተሸላሚ እየ ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ሓደ ዋንጫ ወረቀት ምስክር 12,000 ቅርሺ ትሽለም ከለኹ ኣብቲ ዳሕረዋይ ግን 3,000 ቅርሺ 4 ዋንጫ ሽልማት ረከበ ኣለኹ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኩሎም ብስልኪ ብኢሜይል ብኣካል ረኪቦም ዘተባብዕንኩሎም ከመስግኖም ፈቱ
ፅቡቅ ሽልማት ዝተመልከተ እንዲሃ ገሊፅካለይ ክእርምኳ ከለዉ ንኣብነት ከምዚ ባእንተ ዝኸውን ከምዚ ባእንተ ትገብር ዝብሉ ሃናፂ ዝኾኑ ርእቶታት ሃናፂቲ እውን ዘይክኾኑ ክህሉ እዮም ዘፍቅሩካ ዝፈትውካ ንዓኻ ዝሰምዑን ምፅሑፋትካ ዘንብቡን ከዘራርቡካ ከለዉ እንታይ ይስማዓካ
ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ቅድም ቀዳድም ዝኾነ ድርሰት ምስ ደረስክዎ ቀጥታ ናብ ሕትመት የውፅኦን ንኣብነት ኣብ ቅድሚተይ ካብቶም ምሽልና ዝወቕዑ መጋምዘ ቅድሚ ናብ ሕትመት ነታዊ ርእቶ ዝሃቡ 9 ምሁራት ኣለዉ ኣብዛ መጋምዘ ትብል መፅሓፍ ርእቶ ይበምሉ እዮም ቅድሚ ናብ ሕትመት ምእታዊ ኣብ ምን ውሕድ እዩ ኣብ ኣጠቃቅማ ቋንቋ ድዩ ኣብ ስርዓተ ነተ ኣጠቃቅሞ ድዩ ኣብ ገፀ ባህርያት ኣካወዳ ድዩ ሰፊሕ ክትዕ እናገበርኩ ዮ ምስኣቶም ዘእምነኒ እናወሰድኩ ዘእምነኒ እውን ምስኦም እናተካትዕኹ ናብ ምትእማን እናኸድና ዳርጋቶም 6 መፅሕፍቲ ብኣምዚ ደረጃ እየ ከይደ እዮም ድርሰት ናይ ሓደ ሰብ ውፅኢት ኣይኮነን ንስኻ ትደርሶ ድሕሪ ግን ክልል ኪነጥበብ ዘለዉ ሙያተኛታት ርእቶ ክብሉ ከለዉ ይበስል ሙሉእ ኮይኑ ብመፅሓፍ ደረጃ እውን ይወፅእ ናብ ፊልም ክንመፅእ ወይ ናብ ድራማ ክንመፅእ ከለና ድማ ናይ ሓደ ደራሲ ውፅኢት ኣይኮነን ናይ ብዙሓት ከየንቲ ድማር ውፅኢት እዩ ኢለ እየ
ዝወስድ ተስፋ ልደት ብዛዕባ ሽልማት ክትዛረብ እንተደሊካ ዓድል ክበካ ሞ ናብ ካሊእ ነጥብ ስግረካ
ኣራይ ምናልባት ሕጂ ኣብ መፅሓፈይ መቐደም ኣብኡ ብሰፊሕ ቀሪቡ ኣሎ ስለምንታይ እውን እዛ መፅሓፍ ከም መፅሓፍ ኳ እቲ መጀመርያ መፅሓፍ ቅዱስ የተሸሊመ 4ይ ክፍሊ ኣብዚ ቤተክርስትያን መዲን ኣለም ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ 6ሻ4ይ ክፍሊ ኣብ ዝነበ በፃሕ ኩሉ ከዓ እቲ ዳርጋ ነጥበብ መቐይሩ ናብ ስነ ጥበብ ዝቐየረኒ እዩ እቲ እዋንቲ ዳርጋ ተቐፂዐሉ እየ ምክንያቱ እስኻይ ፀሓፍከን ዝብል እዩ ነይሩ ብደረጃ ናይ ኣስመራ ናይ ሙሉእ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ብግጥሚ ተዓዊተ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከምኡ እናበልኩ እየ ቀፂለ እዚ ብሓፂር ዛንታ ብዙሕ ተዓዊተ ነይረን ብድሕሪኡ እውን ብድራማ ክልተ ድራማ በዞም ባህላዊ ጉዳያት ተወዲቡ ዝካየድ ዝነበረ ብፊልም ክኸውን ዝተባሃለ ናይ ሃምሰት ብዙሕ ከምኡ ዝኣመሰለ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ኣብ ናይ ደርፊ ቶፕቴን ብዙሓት ደርፍታት እየን ተሸሊመን ማለት እዩ ናይ ተስፋ ኣለም ኣረፋይ ናይ ቆርጫጭ ዝሃስስ ብርሃን ትብል ናይ ሄኖክ ናጎ ሓይደለይ ትብል ናይ ኤልሳ ኪዳነ ድራረይ ብዘይካዚ ዝተፈላለየ ናይ ድራማ ፅሑፋት ውድድር ቀሪቡ ተሸለመ ብሕጂ እውን ዝስራሕ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ እቲ ናተይ ሽልማት ዝብሎ ኣነ ሓቂ ተሓይሽ ዋላ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝብሎ ዕድለኛ እየቲ ባይታ ንስራሕ ኣይስእኒ ኣብ ሰዋብ ዝነበር ኩሉ ሙሉእ ግዜ ኣብ ስነ ፅሑፍ ንክሕልፎ እዮም ሓለፍተይ ንባህሊ ስነ ፅሑፍን ንመፅየትን ከዳሉ እየ ግዜ ዝሕልፎ ነይረ ኣብዚ እውን ከምቲ ኣንቶ ተቐስኮ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ቦኽሪ ህየሳ ንክሕትም ቀፃሊ ምሳይ እውን ድጓዓዝ ዓርከይ መሳርሕተይን ብቕሉስ መታባይ ብዙሕ እዋን ከምዚ ዝኣመሰለ ባይታ ይረክብ እየ ኣብ ባህላዊ ጉዳያት ኢብራሂም ዓሊ ኣክላ ዝፈጥረልካ ባይታ እውን ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ዳሕራይ እዋን ናብ ዳኛ ናብ ኮሚቴ ናብ ከምኡ ስለ ዝኸድኩ ብዘይካዚ ክጠቕሰልካ ፅናሕኩ ናይ ዝተእዘን ብውልቆም ዝደረፍዎን ዝተዓወቱለን ዳኛ ኮይነ እየ ዝበዝሐ ግዜ ካብ 2004 ሕሊፈ እዮ
ፅቡቅ بزحين أنا مسجناك تسوالهم من سمعتنا ون كينا ربربهم كاب مونغو درس كاين وكعكاب قط متاتك دعرنا بدرفي زي تغيرت درفي كورتاج زيها تصبرهان سمعتنا ون نقاب زممو هنقلت صلينا سلام حبك استلمنا وكل عمر بيو زي الليالي شفتو حلال من دمه يبدو تلمنا وضعتا حتى نبيع ماتو مرت بقي عم يزعنو مفغرتا عدق عمو خطن دي كلامو زينة بنيا بس حيالني تنقاكو وتنول دفري بروق نكرسي ما تكلو تنبي ونكتب لحد فنلسي محنت اندي عمناتو تيار فيي عم يزعنو تيار حضرت ما تقعو تيار قبط اندي كلامو ጥቦቅ ስንቀጽል
አራማይ ዝሆነ ርእቶታት ቀርበልካ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ተገዳሳይነት ርኢ ኣብ ስራሕካ ኸ ክሳዕ ክንደይ ኣንፅባሪቅካ እዩ ዝብል ርእቶ ክትበኒ ትኽእል
እወ ናይ ብሓቂ ካብቲ ዝኣምነሉ ማለት እዩ ካብ ግዜ ቁልዕነት ያስሒዘ ይትረፍ ለቢምካ ተመክሮ ደሊብካ ዝተፈላለዩ ሰባትና ዝተፈላለዩ ደረጃ ሰሪሕካንሲ ገና ቆልዓ ከለኹ ከምኡ ዓይነት ባህልን ድምድም ነይሩኒ ዘሰራሕኮ ካብቲ ዝነኣሰ ንእሽ ሓውል ክሳብቲ ዝዓበየ መምህረ ይድብሎ ማለት እዩ ሕጂ ብእግረ መገደይ እውን በዚ ጋጣሚ ከመስግኖም ዝደሊ መምህር ፍትሓ ዝበሃሉ ላንቃ ዝብል ሳጓ ዝነበሮም በስመራ ሓፈሻዊ መምህር ናዮም ቋንቋ ኣምሓርኛ ዝነበሩ እቶም ናይ ብሓቂ ድሰሓሉኒ መምህር ኮይኒ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዝገልፆም ምክንያቱ እቲ ፅሒተ ደምፅኣሎም ግጥሚ ብዘይ ናሕስያ ማለት እዩ ክሳብ ናይ ድምፅታት ትሕዝቶ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ እቶም ድርገፁን ድዋሓጡን ድምፅታት ኣበቃውማ ደረጅኡ ዝሓለወ ንክገጥም ዝገበሩን እዮም ከምኡ እናበልኩ እቲ ዝዓበየ ኣነ ዝኾነ ስራሕ ኣቕሪብካ ከተንብበሉ ከለካ ባህልካ ፈጥረልካ ርኢቶ ክበልካ ከሎ ከዓ እቲ መስትያትካ ትሪዮም ማለት እዩ ሳሕቲ ናይ መረዳእታ ሽግር ክህሉ ክእል ይኸውን ኣብቲ ሓስቦ ቴክኒክ ክህሉ ክእል ግን ብዘይ ርእቶ ብዘይ ነኻ ምጉያ እዩ በይኑ ዝጎየ ደቅድሞ ይብሉን ግን ኣብ ዝበፅሖ ከዓ ይብሉን እጂ እቲ ምስትምቓር ንዝተፈላለዩ ሰባት እዮም ብዙሓት እዮም ኣነ ብዙሕ ናይ ስራሕ ባይታ ስለ ዘለኒ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እውን ዝተፈላለዩ ሰባት ስለንረኸብ ኣብ ናይ ደርፊ ይኹን ናይ ምርምር ታሪክ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብ ዘቕርበሉ ርእቶ ወሳኒ እዩ ሓነፂ ዝያዳ ከዓ ኣራሚ ምናልባት ስምዒታዊ ኮይኑ ንዕንወት ዘዕድም ንቕፊታ የጋጥምን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ዘድልየካ ትወስድ ምክንያቱ ኣብ ዓይንኻ ኩሕልላ ኣብ ዓይንኻ ቁልዕላ ድብለካን በበይኑ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሕልላ ድብለካ ርእዩ የስተመቕረልካ ጥራሕ ደሎ እታ ቁልዕላ ድብለካ ግን ንክትኣልያ ዘዕድመካ እዩ ስለዚ ንክልቲኦም ተቐቢልካ ሂወትካ ብፅሩይ መገዲ ክትመርሕ እንተደኣ ደሊኻ እቲ ናይ ብሓቂ መብረት ዝኾነ ህየሳ ወይ ድማ ንቐፌታ ክትቅበል ክትክእል ኣለካ ብዘይ ናይ ህየሳ ከዓ ዕውት ዝኾነ ህንፀት ኣእምሮ ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት የብለይን ብናተይ ተመክሮ ክሪኦ ከለኹ ክህይስ ከለኹን ክህየስ ከለኹን እንታይ ዓይነት ስምዒት ኣለኒ ምናልባት እቶም ምሳይ ዝሰርሑ ብቀረባ ከዝተመክሩኒ ክገልፁኒ ንኽእሉ ኮኑ ግን እንታይ ደስ ዝብለና ይ ብረቑሒታት በዝን 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 እናበለ ዝርዝራት እናቀረበ ብመረዳእታ ዝቕርበልካ ንቐፌታ ክትረክብሲ ክሳብ ክንደይ ዕድለኛን በዓል ፀጋን ምኳንካ ጥራሕ እዩ ዝምስክር ስለዚ ኣነ እምነተይ ኣፍኩም እዩ
ፅቡቅ 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 እሞ ክልተኩም ተመሳሳሊ ሕቶታት እዩ ክቐርብ ክትስስኑ ምእንታን ክትስስኑ እውን ኣለኩም ካልኦት ብትሕትኹም ዘለዉ ወይ ብልዕልኹም ዘለዉ እውን ግን እዚ ዕድል እዚ ዘይረኸቡ ብዙሓት ኣለዉ እሞ ንካልኦት ንምሕጋዝ ትገብርዎ ፃዕሪ እንታይ ይመስል ቅሩባት ዲኹም ወይስ ከምዚ ዝብልዎ أبغن إذا الله مبرهات ديكم ويس نقالتون تقول لكم الترأيون نعاقاتكم كرخوا بخلو كحاتكم من ناتكاتكم دقفن متبب عن حتو سبات يوم أبغنهم زلو زبل حتو كسا أخن دي تحقستيهم منتان كتسسن وزبل تسوالهم كاورها
نالبات بباحلي المدي أفزناتنا خمزي قبري أنا خمزي إزبل زح لمودونا يكونن أتاه بحونا يكونن جن انت أيو تازلات كام مقال وي مكفال جن حد بحلي يكتاي هناتو كم زيارة يتبلنجن تادلات كاتم مقال من البات حجي بمنتاي تتحقق بسرعة مرتي مسامة ما تيب من تحب باردي مسكالو محبرات حطر حطر لبالا سلطانات اتناي سلسطانة شد شوارحي ما بعتا سنة صحف ما بعتا دراما ما بعتا سنة قدمي ما بعتا ناي درس قدمتات النابلنا قابل غلتشان سلسطان اربع سنة تيزنا قصاب عشرت حدن عشرت رو خلتن بلو دغت سألة اذن يرو بزحات بس بلو تمهارونا لونا قال يومون متحف ذهت أمون لو فيلم زبارس لو نزي أم كتر خلقها خاء تتابع بعها أبغى قتمت بالله براديو بدنا برس لو ونستفعل عليه من إنسيات جمر تيجين كأبغى زوم زنا بروحه وقت سك إلى تون بيتها الفطر لو ما قالون خال حاجة زي سنة بدنياتات متحف توم درستهم مالتي نحن خا دحني وأب ميريانا نسمة وردة توابعي وابدا زيتا سلسطة ربعة عملكات اللواء عبرديو حموش يشدش دخون مدبات اللواء بالتليفجين ونقومو سلسطة ربعة دخون نسمة وردة توابع اللواء حدوون انا خطي زدالو ومدب الالت وبعزولي اذن بحلو نسمة وردنياتا زتابع زبارات بايتا زفتر افلوت وزهب مدري سلسطة غمزة امسالي اختقبر تغيل نمتا يتيل كاني اتي دي بتاتخي ايد بتاتخني نتور تمال نيرو لو منلو صباح قلبي جن حد حدكا نتي بفلت كايو ندحري خان ترى هيد كايو نسخا زيادات قلبت معناته توفيتي قداموت بزح تحري حليفوم بزح مرمرا كايلوم ني شي فلقت كاب اوموسيد كا سقاقا ني شي توسيخ كاتم كالوت كا كابيو سلزغولو ازي يتنحلي زيد بهاليو بعض مخاخد كبرو خا قبو اخوينو خا اسمعني
እዚ መደብ ዝቆልጽል ረብዑን ክንመለሱ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን በትረን ነጋይሽናን አዚናን መስክን አብሪታታቱም ክንሐልፍ
ሄሎ ጌ ማሊ አብ ፕሮግራም ኩም ዘአረብኩም ናቶ ስፋይ ድራፍ ብዛዕባ ዘርጣፍ አብ አሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ብጣዕሚ ያናወጥ ይገልጽ አጥሎ ብዙሕ ጠለብ አለው ናይ ጣፍ ሞ አጥሎ ክብለት ድልየ ثانكي ولنا انا اتو تسفايدرار نزي عينت حديش نجر تمهازو ازي امريكا مالتي بفلاي دياسبورا او تاين امات مالتي نزحريت كمان سكون مريم غنبت يخبر اب ايرترانا بيتوبيان فليز زبلوها اديتات كابنغو جميرن كابكو جزو تفلالي اخلي اكيبن مالتي تطعو اتطعو خبسلو علمو اما قدي مالتي ናይ ምሸት ቃል ተፈላለይ ባህላዊ ፀወታ ይፃወታ ቡንሰትያ ይፃወታ ምስያ እሞ ንዑ ዘኪረ ይቆልዓ ከለኹ መሮሪ ኣብ ሲያትል
ኣብ ትግራይ ሕጋዊ ብዘይኮነ ሰባት ይስደዱ ከም ዘለዉ ንኸላይ እዋን የሰምዕ ዘለኹ ኩሉም ሽግር ኮይኑ ዘሎ እቲ ልቓሕ እዩ ልቓሕ ክወሃቡ ከለዉ ኩሉ ሰብ ማዕረ ክእለት የብሉ ገሊኡ ናይ ምንጋድ ክእለት ኣሎ ገሊኡ ግን ምናልባት አቅሚ የብሉ ንኸውን ናይ ክእለት ጉዳይ ስለዚ እንተ ተኻኢሉ ቁር ካብቲ ልቓሕት ብዝተሓተ መልክዑ ብንእሽተይ ክንቀሳቀሱ እንተዝወሃቡ ምክንያቱ እንተ ዳ ብልቓሕ ሂብካዮ ይጭነቕ ኣሎ ገሊኦም ኣብዚ መዓሊ ይውዕልዎ ገሊኦም ድማ ይፍትሉ ግን ኣይኮነሎም ዳሕራይ ናብ ጭንቂኣቱ ኣብኡ ከይፀንሑ ብዕዳ ክንተሓዝና ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ ዝሃግኒ ዘለዉ እሞ ኣብዘይኮነ ከዓ ዝወድቁ ዘለዉ ካልእ ተኣሳስባይ ግን እቲ 50,000-60,000 ሂቦም ንደላላ ዝህቦ ዘለዉ በዕላቶም ክንግዱ ዘይፍትኑ ስለዚ ብኩሉ መዳይ ክረኣይ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝኽእል ዘለውን ጥፋት ኣለዎ እቲ ልቓሕ እውን ኩር ከቢድ እዩ ጨንቆም ኣሎ ስለዚ በዚ መገዲ ክረኣይ እንተዝኽእሉ ብጣዕሚ ስቡጥ እዩ
በዚ እምበኣር ፈፂምና ኣለና ሰላም ለይ ትድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.